În această vară am ajuns din nou la concluzia definitivă și irefutabilă că turistul este cea mai tembelă specie trăitoare pe pământ. Nu, serios, nu vreau să supăr pe nimeni, doar că omul cel mai normal, atunci când se transformă în turist, devine o fiară. Un fel de gremlin, da, chiar știți filmul? Pentru cei care nu-l știu, este o comedie neagră celebră a anilor 80 cu niște animăluțe dintre alea fluffy, micuțe și drăguțe, pe care dacă turnai apă se mulțeau, iar dacă mâncau după 12 noaptea, se transformau în niște monștri mici și ai dracu care distrugeau totul în cale. Așa și turistul, cum dă apă, de mare gen, se mulțește. De mâncat mănâncă după 12 noaptea pe la tot felul de terase și se transformă într-un monstru. Intră așa, într-un soi de vrie, de isterie, e bezmetic, își pierde uzul rațiunii și în vacanța mare, cum mi se spunea pe vremea mea, vacanței de vară, turistul este intens animat de instinctul de trib. Tribul se transformă în hoardă și uite așa, hop, te trezești cu o nouă invazie barbară asupra întregii Europe. Este un fel de istorie a popoarelor migratoare care se repetă în fiecare vară. Vezi tu, în turism, adică în acest exod biblic, în această invazie de lăcuste în care mase enorme de oameni se fuție bezmetice de colo-colo, se vede cel mai bine și structura socială ancestrală, de la cea mai mică unitate, adică familia, și până la hoardă, trecând prin trib, gintă și așa mai departe. Gen, omul își încarcă femeia și copiii și pornește în bejenie. Dar el mai are și niște vecini, mamă, deci vacanțele cu vecinii mi se par moartea. Adică n-ajunge, frate, că-ți miroși șosetele cu ei în fiecare zi. Ce faci, vecine? Bine, vecine, hai să facem un grătar, hai și în concediu tot împreună. Mai ai și niște fini sau finuți, cum este expresia aia de mi se ridică părul pe ceafă și mi se sterpezesc dinții, eventual și niște prieteni de familie și uite așa se formează un mic trib. Apoi tribul ăla se reunește cu alte mici triburi pe autostrăzi, în aeroporturi, în baruri și restaurante, pe plaje, on land, air and sea. Băi, iar eu chiar nu mai înțeleg cum stă treaba, cel puțin la noi, la români, din punct de vedere demografic. Pot să jur că ea funcționează fix ca în filmul Gremlins menționat mai înainte și probabil, prin ceva miracol biblic, populația României se dublează peste vară. Păi fiți atenți! Dacă te duci la mare, e full. Dacă te duci la munte, e full. Dacă pleci din țară, iar e full de români. Despre Bulgaria sau Grecia nici nu mai zic. Tasosul e deja pământ românesc. Eu chiar propun alipirea lui la patria mamă și am să mai revin asupra acestui colț de Românie pe parcursul acestui expozeu. Dar în același timp, nu știu cum se face că Bucureștiul, Iașiu, Clujul, Constanța, Craiova, Timișoara sunt în continuare bară la bară, ca la 6 seara pe Magheru. Cum Paștele măsii? Nu înțeleg și pace. După ultimele recensăminte, ci că am fi vot 20 de milioane. Aș de unde? Pariez că suntem cel puțin de 3 ori pe atâția. Păi cum dracu altfel s-ar putea explica faptul că suntem literalmente peste tot în același timp? Cam cum zicea filmul ăla, Everything Everywhere All at Once. Sau poate că noi românii suntem ubicui. Ne-am născut cu capacitatea asta supranaturală de a fi în mai multe locuri deodată. Sau poate cine știe, în fiecare iulie și august se întâmplă vreun miracol cu românii, iar ei se multiplică așa cum a multiplicat Jesus pâinile și peștii de a hrănit un bobor întreg cu 5 pâini și 2 pești. Pentru că, sincer, eu altfel nu-mi explic haosul. Iar acum cred că mulți dintre voi ați ghicit deja cum stă treaba. M-am întors din vacanță și-s mai obosit decât atunci când am plecat. Gen după concediu, trebuie neapărat să-mi iau concediu ca să-mi revin. Dar așa cum am promis pe Instagram, am să vă povestesc și câteva dintre peripețiile prin care am trecut. Permiteți-mi însă, înainte de toate, să mai fac câteva observații mai generale, așa cum am început deja. Bun, deci să revenim dară la acest sindrom psihiatric numit turism, din care evident nu mă exclud nici pe mine. Și chiar mă gândeam, ca în baza îndelungatei mele experiențe de umblat creanga prin țară și prin lume, să fac și o clasificare a acestui regn. Am început să desprind niște tipologii de turiști, deci fiți pe fază că promit să ne distrăm. Nu e vreo clasificare riguroasă, științifică, ci mai degrabă random așa. Dar sunt absolut convins că ați întâlnit și voi aceste tipologii. Sau poate cine știe, vă și regăsiți în ele. De exemplu, turistul boschetar. Îi știți pe ăștia? Ok, poate după denumirea zoologică nu-i cunoașteți. Dar stați așa, că vi-i descriu și veți recunoaște instant canesul. Sunt ăia de te împiedici de ei prin aeroporturi și gări și care dorm pe bagaje sau direct pe podeaua aeroportului, pe scaune, pe unde nimeresc. Își fac așa un fel de camping, de picnic, dar nu la marginea drumului, cum ar zice frații Strugațchi, ci în mijlocul drumului. În picioare au de obicei crescuți sau, mai bine zis, concrescuți, niște converși dintre aia puturoși, care au văzut și vremuri mai bune. Turiștii ăștia sunt în general nordici sau englezi, au în spinare niște rucsacuri dintr-alea care au bătut toată planeta, din Himalaya și până în Patagonia, și care au un aer dintre ăsta, nici nu știu cum să-l descriu, hippie așa. E genul ăla de cetățean global care face autostop în Bolivia, respiră ecologie și dispreț față de valorile materiale și trăiește pe bază de experiențe. Am chiar și niște cunoștințe de felul ăsta, doi olandezi, soț și soție, care călătoresc cam 6 luni pe an. Unde? Unde văd cu ochii. Au fost inclusiv în Iran, Pakistan sau Mongolia și care când au fost jefuiți prin Karachi sau nu știu ce hăhăuri de-astea, știți ce mi-au zis? Bă, probabil oamenii aveau mai multă nevoie de lucrurile alea decât noi. Noi o ducem bine, oamenii o duc greu. Era normal să ne jefuiască. Ok, ăsta e un caz extrem de turiști hippie, dar cred că ați prins ideea. Ideea fiind că, în aeroportul din Roma, săptămâna trecută la întoarcere, era să mă întind cât sunt eu de lung, după ce m-am împiedicat de unul d-ăsta care dormea somnul drepților, ca o floare neprihănită și lipsită de griji, în mijlocul aeroportului, pe bagaje. Fiind destul de aglomerat, chiar nu l-am văzut. Să continuăm acest mic breviar darwinist al speciilor turistice. Uite, încă o specie interesantă este cea a turistului care este peste tot acasă. Îi știți pe ea? Sunt ăia care vorbesc tare, râd în hohote sau se bagă în seamă oriunde se află. La terasă, pe plajă, la restaurant, la piscină. E ăla de le știe pe toate. Și le explică amicilor de la masă cum stă treaba, așa încât să audă toată terasa. Știi, bă, ce a făcut nu știu cine? Nebunul m-a sunat, frate, și am vorbit și de aia și de-aia altă și ajungi să-i cunoști fără să vrei prietenii, familia, problemele, reușitele și eșecurile, pățanile, toate alea, când tot ce vrei și tu este de fapt să mănânci în tihnă. Nu, boss, n-ai cum. Omul are chestii de zis. Mamă, și câți de ăștia am întâlnit. Iar dacă ai ghinionul să fie și cu un grup mai mare, eventual întins pe mai multe mese, să vezi, frate, discuție peste capul tuturor celorlalți, peste 2-3 mese sau peste 2-3 șezloange și umbrele. Și tot în categoria asta se încadrează și ăia care se simt singuri pe lume, dar nu în sens de Oliver Twist, ci în sensul că se raportează la cei din jur ca la niște amebe sau ca la ceva scaune sau alte obiecte neînsuflețite. Adică își pun muzica tare pe boxa din dotare pe plajă sau petrec ore întregi în videocall pe WhatsApp în public, cu nașul, amanta, cu un tovarăș mai puțin norocos rămas acasă și le arată ălora restaurantul, pe tine în chiloți în timp ce te prăjești pe șezlong, hotelul și așa mai departe. Boss, știi, eu nu vreau să fiu un apelul tău video. Săptămâna trecută în Italia, bă, deci era unul în piscină, un băiat ăsta burtos cu lanț gros la gât, care cred că a stat în videocall vreo 2 ore în piscină. Adică omul stătea cu corpul în apă, coatele sprijinite pe margine și de la 5 seara, când am ajuns noi, și până la 7 jumate când am plecat, el a vorbit, a râs, a grohăit continuu cum tovarăși de acasă în videocall. Dar nu mai insist că mă enervez și îmi pierd simțul umorului. Mai bine să trecem mai departe la turistul gură cască. Arealul lui de răspândire, adică unde îl întâlnești pe ăsta cu predilecție, este în orașele mari, cum a fost bună oară săptămâna trecută în Roma. Este ăla care se oprește brusc în mijlocul drumului ca să se uite la ceva sau ca să se scarpine în cur. Adică mergi și tu în spatele lui, că na, e aglomerat în orașele mari și hop, odată pune frână fără să-i se aprindă stopurile și te trezești lipit de spinarea lui transpirată. No warning, no nothing. Omul s-a oprit brusc ca să se chiorască într-o vitrină sau să-și caute ceva în geantă, dar nu dându-se deoparte la perete, în vreun intrând de magazin sau lângă vreo bucată bordură. Nu, prietene, trage frâna de mână exact unde se află în momentul ăla, adică precum balega de cal, fix în mijlocul potecii. Și stai așa, că asta nu-i nimic. În specia asta există exemplare și mai și. Aia care se întâlnesc și se opresc să vorbească în mijlocul drumului. Să dezbată, să parlamenteze, să uite pe Google Maps sau pur și simplu să schimbe impresii în mijlocul drumului, într-o aglomerație de tip grămadă de rugby. Bă, deci am dat peste unii, 2 cupluri de americani sau englezi ceva, cu cărucioare cu copii, care blocaseră tot traficul pe trotuarele șașa al dracului de înguste din centrul Romei. Probabil pe principiu că oricum toate drumurile duc la Roma, adică la Balamuc, iar italienii, ce-ai mă? Ciao, che fai? Bine, prietene, mă bucur pentru efuziunile reîntâlnirii voastre. Dar nu poți să te dai jumătate de metru mai spre perete, așa, ca să putem trece și noi? Și să nu vă imaginați că e vreo întâlnire dintre aia fulgurantă, bună pa. Nu, boss, oamenii își povestesc viețile în aceste întâlniri accidentale. Ce au mai făcut, pe unde au mai fost, ce fac copiii, dintr-astea. Iar tu încerci să te strecori printre ei ca mâța prin crăpătura ușii. Deci am crezut că mai am puțin și mă lovește o criză de agorafobie. O altă specie înrudită cu asta este cea pe care aș numi-o turistul instagramist. Băști de aici că eu fac live pe TikTok. Păștea nu pare să intereseze nimic în jurul lor, pentru că întregul peisaj este oricum filtrat prin camera și display-ul telefonului. Nu mă interesează pe mine, prietene, clădirea asta, orașul ăla, operele de artă din muzee, marea sau ce dracu mai există pe acolo. Pentru că eu le văd oricum în telefon. Bă, deci am fost la un concert în mini-vacanța asta și vreau să zic că din câteva mii de oameni, cred că erau maxim 10 care să nu fie cu telefonul pe sus. Mii și mii de telefoane care îți licăreau în ochi, că na, lumina ecranului vine înspre tine, care ești în spate, ridicate care de care mai sus și cu proprietari ai căror ochi, în loc să fie îndreptați spre scenă, se uitau toți în sus, de parcă așteptau a doua pogorâre a lui Hristos din ceruri. Amice sau prietenă dragă, scena este în față, nu in the heavens unde te uiți tu. Mamă, deci telefonul este un blestem biblic aruncat asupra întregii specii umane, dar el se manifestă cel mai barbar în context turistic. Lasă-l, prietene dracului, de telefon și lasă-ți ochiul să se bucure de ce vede, că doar de-aia ai bătut mii de kilometri, nu? Nu. Că vorba aia, la un ecran te poți uita și acasă. Toate muzeele, toate expozițiile, toate podurile care traversează marile sau micile orașe turistice europene sunt împânzite de telefoane care se ițesc din toate părțile. Peste tine, pe lângă tine, pe sub tine, ca să facă poza aia cu care apropitarul să rupă Instagram în două. Dar ce să vezi? Fix cadrul ăla pentru care tu te urci în capul altora mai există pe internet în vreo 20 de miliarde de exemplare, că alte milioane, la fel ca tine, au pozat fix același rahat, savvy. Dacă mai văd încă o dată aceeași poză cu Positano de sus, îmi vomit intestinele. Și lasă, că ăsta încă este un caz fericit. Cei mai gross mi se par ăia care pe șezlong își pozează labele picioarelor cu marea sau piscina în fundal, ca mai apoi să-și expună cartoafele ojate pe Instagram sau să trimită abominația prietenilor pe grupul de WhatsApp. Oricum, rezumând specificitățile acestei specii, cuvântul de ordine pare să fie pozăm, nu gândim. Tot o tipologie apatridă, adică n-are vreo proveniență anume sau naționalitate anume, este cea pe care eu o numesc turistul experiențial. Ăsta nu mă enervează, ci mai degrabă mă distrează. Este ăla care colecționează experiențe. Așa se numește aiurea la asta în termen de social media. El încearcă în mod programatic lucruri noi. Bună oară, mâncăruri. Nu contează ce îi place lui cu adevărat, el comandă ceva specific pentru locul ăla. Nu știu, rahat cu varză și macaroane cu rulmenți. Cu cât e mai exotică halala, cu atât e mai bine. Desigur, ritualul ăsta presupune mai întâi pozarea și postarea potolului și abia mai apoi ingurgitarea. Pozatul mâncării pentru turistul experiențial este la fel de obligatorie precum rugăciunea dinaintea mesei la americanii MAGA. Bless us, O Lord, and these thy gifts. Thank you, Lord, for the food before us. Amen. Click! Mamă, deci nu vreți să știți de câte ori am întâlnit ritualul ăsta la prieteni și necunoscuți deopotrivă. Și nu doar în ce privește mâncarea lor, de prieteni zic, ci atentau și la a mea. Mă pregăteam și eu să atac la baionetă ca omul flămând potolul din farfurie când hop, stai! Lasă-mă să-i fac întâi o poză. Băi, ești nebun? E mâncarea mea! Jos labele de pe mâncarea mea! Pozează-ți, prietene, blidul tău cu al meu ce ai. Mă simt ca un câine cu un os în fața unui castron cu mâncare, nu dau voie nimănui să-l pozeze. Bă, și apropo de mâncare în concediu, uite că mi-am adus aminte. Am și o specificitate interesantă legată de turistul român de astă dată. Bă, voi ați observat că pentru turistul român mărimea porțiilor este un criteriu vital în alegerea locantelor de dejun, prânz sau cină? Cum apreciază românii calitatea unui restaurant? Bă, sunt niște porții mari, de-abia poți să le mănânci. Atât! Știu că voi fi înjurat pentru această observație, dar ziceți voi că nu e așa. Bă, am fost eu la o tavernuță, mama avea niște porții, decât acolo m-am dus să mănânc toată vacanța. Ăsta e opusul turistului experiențial. Nu riscă. Doamne ferește să meargă în altă parte și să primească mai puțină mâncare de aceiași bani. O fi moștenirea comunismului, o fi în ADN-ul nostru, când probabil prin epoca primitivă pe aceste meleaguri mai dispărea vânatul de prin pădure. Nu știu ce să zic. Dar, Doamne, cât de des aud asta cu porțiile mari. Nu, bă, mergem la Cutărică, că acolo sunt porțiile alea mari. Lași în farfurie, frate, ce să mai. Nu mă credeți? Uitați-vă doar câte locante cu șaorma de un kil există și cum se promovează ele. Fix pe acest criteriu. Cea mai mare șaorma, cele mai multe coaste sau ce pana mea ori fi alea, cea mai mare ceafă și cei mai mari mici. Bombă! Și cred că nu doar în materie de mâncare turistul român este foarte conservator, ci și în materie de locații de vacanță. Este opusul turistului hippie cu care am început acest expozeu. Unde mergi? În Tasos. Păi n-ai fost mă și anul trecut? Ba da. Și acu 2 ani, și acu 3 ani, și acu 10? Ba da. Și stai să vezi că mă duc și la aceeași pensiune. Ne-am împrietenit noi cu grecul ăla de oare. A, un băiat de zahăr. Doar la el mergem. Păi și an de an? Da. Unchii mei așa. Unde te duci mă vara asta? În Tasos. A, e beton, mă. Au meniuri în românește. Chelnerii români și chiar dacă nu sunt, tot vorbesc românește. Oricum, mergem și cu nașu, finu, cu mătru, văru, vecinii și vă 20 de prieteni, cu mașinile, evident. Ce să mai? Mersul în Tasos e un fel de Etin Arcadia Ego. E paradisul. De-aia ziceam mai înainte, hai frate să-l alipim la patria mamă, că e deja de mult o vașnică colonie românească. Dar ceva tot nu pricep. Bă, dacă ideea, șpilul în toată povestea asta, e să auzi românește, să fii înconjurat de conaționali, să ai meniuri și toate alea în românește, de ce pana mea mai pleci în vacanță în afara țării? Și mai faci dracu și vă 10 ore până acolo. Și ăsta mi se pare un subiect tare. Nu există întrecere vitejească de bragging rights mai mare decât să te lauzi cu cât de puțin ai făcut tu până în Tasos. A, bosule, până 7 ore eram pe șezlong cu o bere în mână. Aole, țață, omor, sunt atât de impresionat că am transpirat tot. Și apropo de drumuri, și uite așa sar de la una la alta, mi-am adus aminte așa, în mod random, de încă o specie interesantă. Aia a turistului aventurier, ăla care trăiește la limită. Sau nu trăiește, depinde de cât de furios e ursul. Îi știți pe aia care pozează urși pe marginea drumului de aproape așa? E tragic când se întâmplă ceva nasol, dar nici nu te poți abține să nu te gândești că, frate, it was bound to happen. Păi când tu vrei nici mai mult, nici mai puțin decât să-ți faci selfie cu ursoaica de gât și eventual și cu pui în cadru că-s cute, mă gândesc că da, probabilitatea să se întâmple o nenorocire crește exponențial, gen inviți tragedia, ca să zic așa. Bă, și ai zice că-s puțin de ăștia, dar nu. Abundă internetul de temerari fără toate țiglele pe casă. Deci cum, mă, cum? Vezi așa o namilă de 400 de chile și ia, ce te gândești tu? Bă, cum ar fi să-i pozez eu ăsta dinții din gură și balele din nas? Dar nu, nu cu obiectivul tele, că nu scoate poze bune. Cu camera principală, mă, aia de 20 de milimetri. De la jumătate de metru distanță, ca să iasă poza ca la National Geographic. Și culmea e că și străinii încep să facă de-astea, după cum bine știți. Ea probabil își imaginează că România e un fel de Serengeti sau vreo rezervație cu prădători domesticiți care stau la poză. Nu știu, prietene, eu sunt departe de a fi vreun fricos, dar dacă aș vedea ursul, nu doar că n-aș opri mașina și cu atât mai puțin să cobor din ea, dar clar bag și a șasea, de într-o oră mă găsești direct în Tasos. Dar chiar, bine că acolo nu sunt urși. Bun, aș putea să o țin așa până mâine, dar mai bine vă las pe voi în comentarii să completați această cercetare științifică riguroasă cu propriile voastre observații și descoperiri. Ia ziceți, ce specii de turiști știți voi și care sunt alea care vă enervează cel mai tare? Hai că suntem în plin sezon, trebuie să aveți material sociologic gârlă. Bun, și pentru că am promis, hai să vă zic pe repede înainte cum am petrecut eu. Păi am fost în Italia, că unde altundeva. Întâi în apropiere de Pompei, deci în sud, apoi am plecat spre Umbria, de acolo la Roma și uite așa am făcut puș-puș 1500 de kilometri. Un fel de cursă de 24 de ore de la Le Mans. Deci ce să zic, ori de câte ori se uită nevastă mea la o hartă, eu mă îngrijorez și încep să transpir. A fost cald ca într-o explozie atomică, am prins 37-38 de grade toată săptămâna și nu odată m-am întrebat de ce își fac oamenii așa ceva? De ce se supun unor astfel de condiții? Ca să ce? Ca să se distreze, mă. Oricum, am început bine încă de la plecare. Ne-am dus noi la autogara sătească Băneasa de data asta, că de acolo pleca rata spre Napoli și hop, îmi pune o mână în pept un băiat de la Wizz care zice, ia măsurați măi flăcăi rucsacii din spate că parcă am mari. Și mi-arată celebru cadru de metal în care să-mi bag rucsacul, voiam să zic. Îl inserez eu cu chiu cu vai în acest pat al lui Procus pentru bagaje, în picioare, normal, că așa trebuie să stea, nu? Perfect, îi arăt eu victorios. Greșit? Ce, că trebuie să-l bagi orizontal. Păi cum, bă, bosule, culcat? E absurd. Uite aici poza. Nimic, zice el. Pagare bagaj. Orizontal, prietene. Ce să zic? M-am suit și eu cu picioarele pe rucsac, cu cele aproape 90 de chile ale mele și a intrat până la urmă. Și apropo, faza asta cu pagare bagaj e pe bune. Deci băiatul respectiv încerca să-i explice unui italian care nu înțelegea ce trebuie să facă. Pagare bagaj, tare. Și asta cu bagajul este încă o modalitate de japcă. Pentru că turistul în sezon, fix asta e. O vacă numai bună de mulți pentru companii aeriene, hoteluri, resorturi și tot felul de tourist traps, numite cecă, taverne sau restaurante. Servicii proaste, prețuri ca pentru șeii cu Bruneiului, căldură și aglomerație. Păi asta e vacanță. Și au mai fost și alte chestiuni de-astea care, desigur, povestite retroactiv, sunt amuzante, dar la momentul respectiv au fost la limita apoplexiei. De exemplu, în multe orășele italiene, parcarea este o adevărată pedeapsă, pentru că parcometre din iad care nu merg decât cu monede. Cam Flintstones, frate. Ce card, ce plată cu telefonul. Monete, boss, mărunțiș. Dacă n-ai monete, well, you're fucked. Am luat la amenzi de-a lungul vremii de cred că mi iese de încă o vacanță. De asemenea, mi s-a părut absolut genial cum se conduce sudul Italiei. Deci regulile de circulație acolo arată cam așa. Te uiți în ochii ăluilalt participant la trafic, încerci să te prinzi ce are de gând și decizi dacă te bași sau nu. Atât. Ce treceri de pieton, prioritate și alte tâmpenii. Aleas pentru pussies. Go with the flow! La un moment dat, după ce am lăsat mașina, am luat și un Uber. Deci a venit unul, cred că era ceva Uber de pe Temu sau de pe Wish, cu o janghină de dubă. Ne urcăm noi patru, adică eu, Măriuca și fetele, bă, și începe ăla să-i dea cheie ca surdul tobă. Nu pornea, frate. Zice el liniștit așa. Car is not starting this morning. Perfect, ce să zic. Dar după ce în final a reușit să o pornească, îi dădea pe autostradă de să-i sară pistoanele pe-n capotă. Mă uit la el, n-avea nici centură și zic, no belt? La care el zice, what? Belt? No, no belt. I'm driving every day, no belt. Și a făcut un semn de ăsta disprețuitor așa din mână. What about the police? Zic eu. No problem, the police, zice el, în timp ce scria mesaje pe telefon. Linie dublă continuă, zonă hașurată. No problem, pietonii va fa în culo. Ce să mai, cam vacanța mare. Și după această riguroasă analiză sociologică, eu mă opresc abrupt aici și aștept propriile voastre peripeții și analize de sezon în comentarii. I'll be back, vorba lui Terminator. Ne vedem poimine pe zonă cu un nou video, de asta dată, tic-tic. Până atunci, abonați-vă în zonă și vacanță plăcută vă doresc!